السادة يرجعوا يلبسوا البلو أو الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات ما كانت تخهم.
الراديو تاع الونيفرسيتا يبرزنتا
Angst, program ta' letteratura politika.
Kitba u prezentazzjoni Sergio Grek. Insalmulkom, merħba lis-semija kollha tagħna għal programm ieħor mis-sensiela Angst. Illum se niddiskutu it-tema politika f'Mario Azzopardi. F'din l-analiżi ser nafsu l-iktar fuq l-iktar antoloġija riċenti ta' Mario Azzopardi, jiġifieri noti mis-Sanatorju tal-Mistiċi. Mario Azzopardi tista' tgħid bla esaġerazzjoni minħabba l-poeżija ribelluża tiegħu għandu l-fama ta' antikonformista. Qabel l-antoloġija mis-Sanatorju tal-Mistiċi hemm tradizzjoni sħiħa ta' poeżija fejn Azzopardi jinżel bruħu ġismu kontra l-Istat, kontra l-ipokrezija politika. Azzopardi ma jħossux komdu bis-sitwazzjoni politika lokali u jħares lejn il-pajjiż bħala soffokanti u donnu hemm dik il-ħolma li jinżal kollox dik il-parti minnu li tissejjaħ Maltija. Fil-poeżiji bħal Bandu, Ħamra u Kaħla, Maltija u Vistu li jinsibuhom fl-antoloġija Monokordi jevokaw attakki ħoroġ kontra s-sistema lokali. Għar minn hekk f'Inċest, Mario Azzopardi ipinġi lil Malta bħala l-om li tistupra lill-bina. Il-kritika iħarxa wkoll f'Mediterranja. Il-poeta u impenjat biex inadda fil-pajjiżu. Fil-fatt Azzopardi jgħid rrid norqod leħreġ xagħri għalik. Inħallik tirfes fuq ġismi kruċifissat taħt l-isbaħ qamar ta' Settembru biex ma tabbax saqaj ktar jien, ma tippjagaħhomx biex xewk tal-lodba nhar il-lejl tal-isbaħ mewt. F'Maltija jibqa' jidwi l-istess ħsieb. Il-poeta jipprova juri l-ħutu li l-politika stupratilhom ħajjithom, għamlithom pupazzi, għaddejja tas-sistema. Il-Maltin mod grafiku huma deskritti b'dan il-mod. Ħuti il-priġunieri perenni tas-soffokazzjoni tagħhom, ċertifikati vassalli, sakranazzi reliġjużi reffija tal-bradelli forċini tal-partit, vini infettati alla sir, paragrafi imġanta, flannali tal-jasar.
Non importa se ho pianto e sofferto, questa vita fa tutto da sé, e nella musica sono scoperto il bisogno d'amore che c'è. Chi lo sa che cosa è vero in un mondo di bugiardi.
Noti mis-sanatorju tal-Mistiċi ħarġet fl-1995 wara silenzju twil minnaħa ta' Azzopardi. Fil-fatt l-aħħar ktieb li Mario Azzopardi kien ħareġ kien fl-1984 meta tebaħ l-antoloġija Monokordi. L-iktar ħaġa li tispikka fil-fema tiegħi f'noti mis-sanatorju tal-Mistiċi u l-impenn politiku u soċjali ta' Azzopardi. Kif jikkummenta l-professur Oliver Friġiri fid-daħla ta' din il-publikazzjoni, imma ta' indikazzjonijiet li juru l-impenn ewlieni tal-kittieb Malti fis-snin 90 għandu jkun briss it-taqsimiet soċjali li m'għandhomx leħen. Azzopardi jikkundanna l-vjolenza politika. Għalih m'hemmx kompromess bejn il-politika u l-vjolenza. Fil-poeżija mela għalhekk Azzopardi jipprova janalizza l-inċidenti politiċi li kienu nqalgħu f'tal-Barrani fl-aħħar ta' Novembru tal-1980. Azzopardi jikkwota ż-żewġ ġurnali prinċipali. L-Intana kienet irrappurtat li l-Pulizija għenu kriminali soċjalisti biex ixerdu dem il-Maltin, waqt li l-ġurnal L-Orizzont sostniet li nazzjonalisti jisparaw fuq partitari laburisti. Għal Azzopardi iżda l-importanti hu li mal-art waqgħu il-vitmi bl-aħtija.
Mela lek ferew il-qamar bit-tinwieħ il-ġrieden f'kor fil-lejl bl-arieħ. Kien hemm inħaseb li x'imkien instab skeletru ta' Meril f'dalma insidjuża bħal u mimlibrim puħrejjef, frokna ċari misterjuza. Mela lekk il-nekrozi massiva, għalek fis-siġra tal-ħarifa l-infieħ stramp u d-dellijiet qasriet fil-lejl taswat. Hemm xaq fir-ras u l-għajnejn għaxwa, bl-isturdament bil-feriment fiż-żaq perplessa, u l-ġerħa miftuħa fl-oxxinità tagħha, fid-dawl tat-torċ. Mela lekk it-taqbet il-qmis u l-iskartoċ nifet mument inaspettat. U weħel bi preċiżjoni f'postu, fl-għadam, ingastat, f'nofs sider janet, stradikat. Il-qamar jabdika u jħares bandoħra.
Di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro.
Il-violenza jerġa' jikkundanna fil-poeżija L-Assassinju. Din il-poeżija hija ddedikata lil Raymond Caruana li jinqatel fil-lejl tal-5 ta' Diċembru tal-1986 16-il tir. Azzopardi jikkundanna wkoll l-assassinju politiku ta' tfajla Karen Grech.
Versi lil Karen, assassinata. Fl-istaġun mingħajr passa. Meta l-blat jintema biss misrieb u x-xari jinxef mil-kahwiela wiċċis l-abjad jew meta l-ġradi jaħbtu f'xuxin jew qas ir-raża tal-prinjol mat-taffilintina tal-mitfen mas-sinjal tar-rada mal-makja violenti jirtot il-ħaruf daħal li twallejl tax-xebba donnu l-krib tax-xjuħ imkeffen fl-għata tal-funeral qabel iż-żmien. Qed irraxxax l-irmiet, il-ġisem imsewwi, ir-rovina tal-wart miftuq, monument għalli ħiersa, u l-ispirtu jinġazza fil-waħx tal-għajb. Fit-temp ta' rjieħ bla boxla, mill-leżilju irrevokabbli tal-mewt, għajnejna jimtlew bil-piena li tasal bl-spażmi mill-intervall imbikma ta' ħolma massakrata.
Mario Azzopardi tanti ħossu stunatu skomdu f'din is-sistema id-dominata mill-partiti politiċi li jiġġalu jsostni li hu mingħajr tessera.
Mingħajr tessera. Jien m'għandix tessera, ma nġorġ santi tal-ħniezer beati, ninsisti fuq metru mqalleb, l-istrofi tiegħi perikolużi jew xi ftit deluzi. Il-faldrappa tiegħi tkun mingħajr emblema. Kun imkemxa blajja tal-lejl antik li ran inċedi ruħi lit-tajr tal-passa.
I can't control this flesh and blood. It's wrapped around my bones. It moves beneath me like a river into the great unknown.
Azzopardi ma jikkommentax biss fuq is-sitwazzjonijiet lokali imma anki jfettaħ il-lenti għal dak li qed jiġri madwaru fid-dinja. U importanti kif insistejna f'xi programm minn din is-sensiela li l-poeta jkun ċittadin tad-dinja. Il-poeta u Malti ma m'għandux ħares biss lejn dak li hu Malti. Fil-poezija Misraħ Tiammen, il-poeta jikkundanna bl-aħrax it-kissir tal-protesta mod salvaġġ mill-awtoritajiet ċiniżi. Il-pjazza spiċċat mamda bid-demm. Il-poeta jiddefendi mill-ġdid lill-mara tas-Somalja u jiddeskrivija bħala l-ulċera infettata ta' Kajin jew il-ġurdien imniffex. Permezz ta' dawn il-metafori makabri, il-poeta jqanqal dema għall-istat ta' dawn in-nisa tas-Somalja.
Misraħ Tiammen. Sas-sebħ tar-rebbija fil-pubertà nuda tagħha, kienet hemm pulmun proletarju, kienet hemm l-idea. Sakemm fil-misraħ waslu l-ġurati, inkapsulati fil-ħadid tal-mewt. Sas-sebħ kienet hemm l-Internazzjonal maturat, biskali ġodda u timbru li ma kellux għalfejn jinħeba wara l-paranoji tal-ġens. Sakemm fil-misraħ fgaw l-istaġun fl-adolexxenza tiegħu. Warquh f'ħawt ta' disprezz, vast daqs il-lejl u l-pjazza jew l-angoli tal-katavri bid-bajja tad-demm, b'diametru jespandi lejn il-fortizzi tax-xjuħ. Mal-ħsejjes tat-tank u l-massakru taru la safar kollha f'eżawriment lejn ix-xmara s-safra. Issa spiċċa r-ritwal, spiċċat il-kruċjata, spiċċaw il-bnadar tad-deb, spiċċat il-kavalkata. Hemm dun nirien ta' rivolta u l-front. Baqa' biss il-kalligrafija mżerta tal-ħolm. Baqa' biss ommijiet idommu l-kuruni bojo tal-mejtin. Baqa' biss it-tinwieħ ta' żwiemel tat-tubru u s-sireni ċiniċi fl-ambulanzi tal-istat. Baqa' biss oqsma tal-bambu fil-bot inewħu l-eleġija u l-alpi twal infiniti li laqgħu l-erwieħ stenduti bit-triħi ma' rasom. Taħt il-monument tal-poplu fis-sebħ qarwien ta' Peking. U baqa' l-isfida mgerxa kontra l-belt projbita tal-gbarat, maqfulin mal-kuxjenza tagħhom, mal-alġebra tal-poter. Baqa' l-katavru tal-idea reali jistenna f'isem l-orazzjoni tal-ħaddiema, f'isem il-pjaneta, f'isem l-iskapular tal-martirju, fil-misraħ tat-terrur jistenna t-tinħaq. Mil-ġerontokommju l-poezija mdendla, bajnija miftuħa, zvujtata mill-metafra tagħha, mill-viżjoni, għassa mal-sentenzjati fil-belt tal-barrikati. Issemm id-dubju miexi fost is-sepulkri, fost it-tigri tal-karti fil-palazzi, u jinbidlu ċifri, jagħtu mottif lill-kontradizzjoni, jissantifikaw il-gideb. Mill-punent l-obitwari bil-kliem espert tas-sekli, bil-licenzja tal-kustodja, bil-libertà falsa tal-bakketta kapitalista. Mara tas-Somalja. Għajnejk iħarsu biss, għajnejk madomx jaraw. Sirt li sirt l-ulċera mfettata ta' Kajin jew il-ġurdin imnixxef fil-pajżaġġ tal-kastigi. Int taf ja mara tas-Somalja, l-iskrataġġ qatt ma nbidlu f'ħut u r-ramel qatt ma sar rost. Int taf ja mara tas-Somalja, taf li fl-iskudella ta' rasek hemm f'dillier ju grottesk id-dubbien. Dal-waqt jibda nieżel mejjet minn ħalqek.
Maria Zoppardi jikkundanna wkoll il-kapitaliżmu li qed ixejjen id-drittijiet tal-bniedem u li qed joħloq fratterija sħiħa mill-kammin tal-ħajja. F'Khuzak Company Limited il-poeta joħroġ dettall ta' negozjant bla skruplu li jgħaddi bħal mewġa, basta jieħu dak li jrid, basta jasal biex jirdoppja għall-elf darba iċ-ċifri fil-ktieb tal-bank. Ipprova faqqas il-bajt fil-fran fil-ristorant tal-Isponos u toħroġ lifa, demba qaws. Stemma nittina ta' Khuzak Company Limited. Forse xi darba naqraw li ħatfithom imxija b'ponot maqluba jew il-ħolm tagħhom l-interessi u l-perċentwali kieluh likely. Mal-fwieqa wara l-leħja fil-port tagħhom jiskulaw l-intriċċi bħal f'menqa tal-qdim. Forsi l-imxija tikkonġalalhom dirajhom meta jqiegħdu l-perniċi fl-imnasab tal-ħbula u jafġu żbula, jew meta jħottu l-moxa u żnuberu l-farki tzan, jew meta javvanzaw bil-konkos u l-virek u jinżlu bil-knata u l-ktajjen għal bajja żmeralda. Koħol mor xoftehom l-assenju, b'saffejn ġlat sninhom iqatru l-bewl tal-ġriden. Huma li jingassaw mill-griżeħ 15-il siegħa kuljum lir-refuġjati li jaslu bil-kutra bandu fuq id-dajjes tal-miżerja mingħajr isem biex jaqalgħu ħaq timpana mill-azjenda tal-ħużak. Nirramxija fuq flusom moħbija u t-tixħin il-kapurjuni l-inventarji tal-mażuni biex jinħexa r-rababali jew biex jidħol it-trap l-abjad u l-ħaxixa bil-kilo għad partit u l-kont anonimu għand il-bank. Dawn ma jinfixlux. Esperti tal-formoli u l-ġuramenti folots u l-dokumenti frodati id-dwana għal-kavjar fil-friża, xampanja u għamajjar għall-intrapriża. Lejlet l-elezzjoni bidlu l-partit għat-temp tal-kurrent jimbotta fil-gżira korrotta. Nirra l-mara tal-beger tibqa' titnejjeg bih u x-xandru b'qammil b'tilja felul fl-organu tarġulitu i u tiftaħ saqajja lill-Dottor Bassano, konsulent tal-ħnieq u id-dras tal-fidda, klijent tal-kazino li jħod għall-penthouse meta żewġa direttur tal-ħużak kull Polozz jitla Palermo b'żewġ bagolli b'qian Folozz. Min jaf għadamum kif ifaqqa fin-nar, min jaf il-pali ta' idejhom qatt jibbiesu meta jitilgħu taħt id-dbielet tan-nisa ħaddiema mqaħbin tard bil-lejl ġisimhom forzat fil-mument li stuprat. Nirra rashom tinsaħaq f'merjes il-ġrieden fejn tkaxkrar saqajn id-disprati fil-fos mingħajr ġieħ. Forsi ċawl qatt iġorr għajnejhom qatt miegħ lill-friħ tas-seqer. Hemmhekk fil-ħemda rrabjata ta' bejn il-kwikeb. Fejn qatt ma resqu l-operaturi ta' ħużak Camping Limited.
Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non cadono più, ferendo chi ci ama come fatto tu. Quante volte
l'istess kwadru jerġa' joħorġu fil-poezija Redentur. L-Redentur jammonih li dan il-poplu u ipokrita li moħħu biss fil-flus. Is-satira hi mħadma b'mod perfett anki jekk donnu il-poeta jasal li jkun ardit San Ħrista ma' Redentur. Għad Sappardi sostni li lokalment hemm ukoll fi kliemu metodu kif tfotti biex tasal għal dak li trid, għal dak li jista' jkun ukoll kontra l-liġi jew kontra in-normi. Mill-imqatt saħarsa tiegħek Redentur qatt la tinsina. Fidi u tama kattarfina, forsi x-xorti tibda t-tina. Donnok mintix sinkronizzat ma' żmien ja Redentur, ja raġel taż-żebliħ u d-drib u l-ġrieħi, ja buffu kriminali. Darek imħatteb, spaltek mil-wija, wiċċek fil-gris, idjota sagru ta' djufija. Terfa l-awt t-żeffen fuq bradella u n-nies taħt it-tzuntir taqli l-imqaret is-sof xi karamella. Dil-folla ta' t-tixwix tinkik bil-pożi. Xin tistenna Redentur fatali fil-bert li ħtart biex jammar ismek b'ħafna klim banali. Trid tikkalkula, tuża ftit raġuni. Ma trix tkun kburi fis-solitudni jew tiċħat l-allat jinbidlu skont l-attwalità, skont l-istaġuni. Kemm il-kazz ħaddum baħnan ja Redentur. Imqar gendus jara fl-sidu u l-ħmar ja Redentur maxtura jaf isiba. Mel-offroq minn għajnejk it-trap u l-bżiq idellek u tara lil dal-ġens demokristjan li rridtu jifhem il-proċess u jisar miegħek ma jara l-ebda sens fil-liġi stramba tiegħek. Min se jivvota għal dawn l-anomaliji ja Redentur li ċeda kollox? Jiġu turisti kollox sew bil-film u l-apparat għal set ritratti, iżda mbagħad trid tara l-fatti ja ribell li ma tafx tidrob. Tiġix bil-programm tas-sabar. Tiġix bil-qaħba poezija tal-ħnina, min jiex bit-tama jmud bil-pjena. Enskemi oħrajn fuq l-aġenda,
Hemm is-suqħieles u l-overtime, hemm l-offshore, hemm il-Freeport u l-Watt, hemm l-appartamenti f'Howard Gardens u 10 titmiem lejn is-Salina, u trid tara kif iddawwar biċċa negozju u hemm il-borża bl-iżvalutar tal-munita, u trid tfotti il tat-taxxi u mbagħad iżellaq 5 kaxxi la kull altri toħra Redentur. Jew jaf ikollok bżonn intervent mill-Onorevoli fil-Parlament. Trid tuża rasek, tagħmel kompromess, tkantalhom ftit, jagħtuk permess. Intrafa ftit mill-agunija, ħallik minn dal-karnival ta' dmija Redentur. Jekk lest tiffirma s-soba bl-avukat għal xi ħadd bħalek li lest jirrevedi l-kredenzjali far tader bħal tagħna m'għandux ma jkunx hemm maħfra presidenzjali. Mario Azzopardi jikkundanna wkoll l-erda ambjentali u din il-kundanna tikber iktar meta josserva li dan it-kissir qed isir bil-barka tal-istess istituzzjonijiet politiċi. Hekk naraw li Azzopardi jikkundanna l-bini tal-Power Station f'Dellimara fejn isostni li ubrawhom l-iskolforn dawn in-naħat. Jikkundanna wkoll lill-Knisja li tibqa' passiva quddiem il-massagru tal-kaċċa fil-poeżija f'offertorju. Azzopardi jiddefendi wkoll l-iżgħir. Nieħdu eżempju mill-poeżija Marija Tanuzzu. Azzopardi jgħidilna li fis-seduta parlamentari ta' 28 ta' Ottubru tal-1986 kien żvelat li l-Kummissarju tat-Taxxi Interni bat membri tar-Revenue Security Force ant mara xiha li skont allegazzjonijiet kellha dejn ta' 24 lira mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni.
Marija Tanuzzu. Ja Marija Tanuzzu, mal-kaffe ta' dolodu smajt l-interrompejt il-mixja tal-ġustizja soċjalista u li l-aġenti ta' sigurta ġew jaraw intix tingrassa l-majjal bl-20 lira li maħallasx meta jmissek. Ta' 70 sena ja Marija Tanuzzu, messek tal-lim ta' aktar, int li twelid fis-seb tal-proletarjat, int li flintina tal-mandraċ stennejt it-tram mal-ġenna, int li votajt laburista. Ja Marija Tanuzzu, illum li għandek l-istat jaħsiblek għal-ħalib ta' trap u jkejjilek il-pressjoni, jiktiblek il-krema ta' dentatura, jirreġistralek il-memorja u qabar tal-komun wara li tkun bett l-aħħar qasqus. Marija Tanuzzu, għaliex m'intix tikkoopera mal-Kummissarju?
Compañeros de mi vida e de mi muerte, forse un po' rincoglioniti dalla coca e dalla suerte.
L-aħħar kelma nħalluha lill-kritiku. Naraw xi kkumenta Oliver Friġieri dwar l-antoloġija mis-Sanatorju tal-Mistiċi. Fl-isfond tal-passi li jagħmel mis-sittinijiet l-hawn Azzopardi terraq f'modija miftuħa diġà u jiskopri mkejjen oħra fi ħdana. It-komplija tindika ir-rabta mal-eruq kulturali tiegħu innifsu waqt li l-iskoperti jiġdu x-xewqa tiegħu li jsaħħaħ il-viżjoni tiegħu bil-lustrazzjonijiet ġodda. Hemm bħal strateġija tal-ispirtu, għamla ta' organizzazzjoni imqarja kistinva li turi li fil-poeta hemm ukoll id-direttur tal-palk fejn l-attur u wieħed biss. It-fettieħ tal-qasam tematiku il-kisba ta' rilevanza soċjali ġdida, l-isperimentazzjoni bir-ritmi u r-ritorn qasil lejn il-kwartina regulari, il-bilanċ bejn il-poeżija tas-sens universali u il-poeżija tas-sens lokali, dawn u x-xejriet oħrajn issawru mument ewlieni ieħor fil-mixja ta' poeta konsistenti. Il-malinkonija ta' xi siltiet id-diq eżistenzjali li jisserref fil-ġabra kollha l-ispunti satiriċi u l-kuxjenza b'risq l-ambjent u l-jeddijiet tal-ħlejja imkasbra is-setqa ta' reliġjożità miksuba qabel l-għaġġ tal-misteru u r-rabta mal-kronaka juru li għad soppardi ta' snin 80 u 90 u l-istess wieħed li beda l-vjaġġ snin twal qabel u li matulhom kiseb il-maturità u l-kuxjenza li bija jħares il-qudiem dejjem lejn xefa li ma jintlaħaqx lejn gżira li tinsab ġewwa fih lejn poeżija li hi s-sens essenzjali tiegħu. Poeżija bħal din, il-kritika Maltija tifhem aħjar li anki l-letteratura ta' pajjiż żgħir fiha d-dimensjonijiet u l-ispazji ta' letteraturi kbar. Iċ-ċittadin Malti ta' Zoppardi isostni li jwilt il-kosmos, il-vjaġġatur mingħajr frontieri, l-interrogatur ta' univers bla nazzjonalità. Mil-ġdijt wasalna fit-tmim ta' programm ieħor minn din is-sensiela Angst li tixxandar minn fuq ir-radju tal-Università kun nhar ta' tlieta fis-seba' nofs ta' filgħaxija u kun nhar ta' sibt fit-tminja ta' filgħaxija. Jiena Sergio Grech nirringrazzjakom li segwejtuna, nirringrazzja lil Bernard Kawki li għeni f'dan il-programm u lil Karmel Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-letteratura politika tal-Inos Piteri. Sa dakinhar is-saħħa.